Σύγχυση και παραπλάνηση από τη νέα εποχή είναι το θέμα μας. Ο Τζορτζ Όργουελ, στο πασίγνωστο βιβλίο του 1984, στο καλύτερο ίσως βιβλίο που έχει γραφεί για τον ολοκληρωτισμό, λέγει ότι οποιοδήποτε ελέγχει τη γλώσσα ενός ανθρώπου, ελέγχει και τις σκέψεις του. Η πολύ σημαντική διαπίστωση αυτή έδωσε αφορμή να αναπτυχθεί ένας ολόκληρος κλάδος της προπαγάνδας και των τεχνικών διανοητικής χειραγώγησης. Το χταπόδι, δηλαδή το πλέγμα των οργανώσεων που συμπλέκονται σε αυτό που ονομάζουμε νέα εποχή, γνωρίζουν και επωφελούνται από τις διαπιστώσεις αυτές της προπαγάνδας. Έτσι, η γλώσσα χρησιμοποιείται πολλές φορές, ιδιαίτερα στην προπαγάνδα, όχι για να φανερώσει, αλλά για να κρύψει και να συσκοτήσει. Είναι γνωστό το ρητό ότι η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα. Πάντως, η τεχνική της μισής αλήθειας πολλές φορές πετυχαίνει αυτό που δεν θα το πετύχαινε το ξεκάθαρο ψέμα. Το ίδιο πετυχαίνει και η χρήση μιας επιστημονικοφανούς ορολογίας, την οποία το ευρύ κοινό δεν έχει τις προϋποθέσεις να αντιληφθεί. Οπότε τα λεγόμενα χρειάζονται ανάλυση και αποκρυπτογράφηση. Όταν δεν γίνεται αυτό, και συνήθως δεν γίνεται, ο καθένας αντιλαμβάνεται αυτά που διαβάζει ή ακούει με τον δικό του τρόπο, ο οποίος πολύ συχνά είναι αντίθετος με το πραγματικό νόημα των λέξεων και φράσεων. Για να γίνω πιο σαφής, θα σας θυμίσω λέξεις και φράσεις που ακούμε από τα ΜΜΕ, από τις παράπλευρες απώλειες για τις οποίες μιλούσαν οι νατοικοί όταν βομβάρδιζαν τη Σερβία το 1999, εννοώντας με τον όρο παράπλευρες απώλειες τους θανάτους αμάχων από τους βομβαρδισμούς που έκαναν, μέχρι το πιστωτικό γεγονός για το οποίο ακούγαμε στις ειδήσεις μέχρι πριν από 2-3 μήνες. Με τον όρο αυτόν, πιστωτικό γεγονός, εννοούσαν τη χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας. Τώρα πλέον δεν χρειάζεται να το κρύβουν, το λένε ξεκάθαρα. Οι ομάδες του Μοσαϊκού της νέας εποχής χρησιμοποιούν πολύ αποτελεσματικά όρους οι οποίοι στην τρέχουσα χρήση τους από τον μέσο άνθρωπο έχουν συγκεκριμένο νόημα, δίνοντάς τους όμως ένα διαφορετικό νόημα. Έτσι ψαρεύουν στα θολά νερά, εποφελούνται από τη σύγχυση που δημιουργούν, δηλαδή στο μυαλό των ανθρώπων στους οποίους απευθύνονται. Η σύγχυση έγκυται στο γεγονός ότι ο αποδέκτης του μηνύματος θεωρεί εσφαλμένα ότι δύο πράγματα ανώμια είναι δήθεν ίδια. Αυτό εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο του συγκριτισμού, ο οποίος συγκριτισμός αποτελεί βασικό κεφάλαιο πίστεως της λεγόμενης νέας εποχής του υδροχώου. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Η νέα εποχή, στο πλαίσιο του συγκριτιστικού πιστεύω της, δέχεται ότι όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στον ίδιο σκοπό. Όποια πίστη, όποιο δόγμα και αν δέχεσαι, μπορείς να φτάσεις στην καταξίωση του προσώπου σου και στη σωτηρία. Αυτό βέβαια το λένε, αλλά δεν είναι ειλικρινοί, στο βάθος δεν το πιστεύουν, διότι θεωρούν ότι ο δικός τους δρόμος είναι σε ένα ανώτερο εξελικτικό επίπεδο, ενώ ο δρόμος ο δικός μας, παραδείγματος χάρη, είναι σε κατώτερο, είναι της παλαιάς εποχής, της εποχής των νυχθείων, ενώ αυτή είναι σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο, καθότι άνθρωποι της νέας εποχής του υδροχώου. Και για να φέρω συγκεκριμένα παραδείγματα χρήσεως όρων με άλλο νόημα, για να δείξουμε πώς λειτουργεί η σύγχυση και η παραπλάνηση, που είναι βασικό εργαλείο για να ψαρεύει η λεγόμενη νέα εποχή στα θολά νερά. όρος νέα εποχή. Πρώτα-πρώτα λοιπόν ο ίδιος ο όρος με τον οποίο η κίνηση αυτό χαρακτηρίζεται είναι ψευδεπίγραφος. Η λεγόμενη νέα εποχή δεν είναι καθόλου νέα και τούτο επειδή το βασικό μήνυμά της είναι η επανάληψη του αρχαίου αιωσφορικού ψέματος και δελεάσματος της αυτοθεώσεως, δηλαδή της θεώσεως χωρίς Θεό. Δεύτερον, στο οποίο και θα επιμείνουμε περισσότερο, είναι η λεγόμενη στροφή προς τα μέσα. Η στροφή προς τα μέσα, προς τον εσωτερικό άνθρωπο, για να αντιληθεί από εκεί η αποκρυφιστικά νοημένη γνώση, είναι βασικό θέμα στο οποίο όλες οι νεοεποχήτικες ομάδες επανέρχονται. Το θέμα αυτό της στροφής προς τα μέσα εκμεταλλεύεται η νέα εποχή καλλιεργώντας σύγχυση, διότι και εμείς και ιδιαίτερα οι μυστικοί και ασκητικοί πατέρες της Εκκλησίας μας μιλούν για στροφή προς τα μέσα, για καλλιέργεια του εσωτερικού ανθρώπου. Αυτή όμως η αναφορά από την πλευρά τη δική μας έχει άλλες προϋποθέσεις και εντελώς διαφορετική στόχευση. Δηλαδή έχει ριζικά διαφορετικό νόημα. Ο Μέγας Βασίλειος έχει ένα θαυμάσιο χωρίο το οποίο μας λέγει τι είναι η στροφή προς τα μέσα εξ επόψεως Ορθοδόξου. Ακούστε τι λέγει. Είναι από την δεύτερη επιστολή του και αναφέρει τα εξής. Νους μεν γαρ μη σκεδανήμενος επί τα έξω, μη δε υπό των αισθητηρίων επί των κόσμων διαχεόμενος, επάνηση μεν προς εαυτόν. Διε αυτού δε προς την περί Θεού έννοιαν αναβαίνει. Κακίνο το κάλλι περιλαμπόμενος τε και ελαμπόμενος και αυτής της φύσεως λύθην λαμβάνει. Μήτε προς τροφής φροντίδα, μήτε προς περιβολέων μέριμναν την ψυχήν καθελκόμενος, αλλά σχολήν από των γήινων φροντίδων άγων την πάσανε αυτού σπουδήν επί την κτήσιν των αιωνίων αγαθών μετατίθηση. Δηλαδή με απλά λόγια. Ο νους λέει όταν δεν διαχέεται προς τα έξω, ένα χαρακτηριστικό του νου στην κατάσταση της πτώσεως που βρισκόμαστε είναι να διαχέεται προς τα έξω και να μετεωρίζεται. Το βλέπουμε αυτό όταν πάμε να προσευχηθούμε. Τότε θα μας έρθουν όλες οι σκέψεις, όλοι οι λογισμοί, όλες οι φαντασίες, όλες οι εικόνες. Λοιπόν, και η βασική εργασία που έχουμε να κάνουμε στην προσευχή είναι να συμμαζεύουμε το νου και να τον στρέφουμε προς τον Χριστό. Λοιπόν, ο νους έχει το ιδίωμα να σκεδάνεται προς τα έξω, να διαχέεται. Όταν λοιπόν λέει ο Μέγας Βασίλειος ο νους δεν διαχέεται προς τα έξω, επανέρχεται λέει προς τον εαυτόν του. Αλλά προσέξτε, διε αυτού δε προς την περί Θεού έννοια να αναβαίνει. Δηλαδή δεν είναι αυτό σκοπός η στροφή προς τον εαυτόν, αλλά η στροφή προς τον εαυτόν, το σημάζεμα του νου βοηθάει για να ανεβεί ο νους εις την περί Θεού έννοιαν να επικοινωνήσει με τον Θεόν. Και περιλαμβόμενος λέει τότε ο νους από εκείνο το κάλος του δεσποτικού προσώπου, έτσι, και ελαμπόμενος και αυτής της φύσεως λύθην λαμβάνει, ακόμη ξεχνάει δηλαδή και τη φύση του, το ότι δηλαδή είναι χωμάτινος, είμαστε άνθρωποι έτσι, που φορούμε σάρκα, λησμονή λοιπόν ακόμη και αυτό και δεν δείχνει λέει καμία μέριμνα, καμία φροντίδα, δεν κολλάει ας πούμε στα γήινα και στα φθαρτά, αλλά όλην λέει την πάσανε αυτού σπουδήν επί την κτήσιν των αιωνίων αγαθών μετατίθηση. Όλη η φροντίδα του, όλος ο λογισμός του και η έγνοια του είναι το να αγαπήσει το Χριστό και να ενωθεί με το Χριστό και να φροντίσει για τα αιώνια. Σχολιάζοντας αυτό το κείμενο θα μπορούσαμε να πούμε και τα εξής. Ο Ορθόδοξος πιστός που καλλιεργεί την προσευχή και θέλει να γνωρίσει τον Θεό δεν κινείται από τον εαυτό του προς τα μέσα για να ανακαλύψει δήθεν εκεί μέσα, δηλαδή τον εαυτό με έψιλον κεφαλαίο. Αυτό είναι ο διαλογισμός. Ξεκινάει κανείς από τον εαυτό με έψιλον μικρό και κάνει μία στροφή προς τα μέσα για να ανακαλύψει δήθεν τον εαυτό με έψιλον κεφαλαίο, τον θεϊκό εαυτό. Αυτό είναι ο διαλογισμός. Αυτό επιδιώκουν οι νεοεποχήτες. Αντίθετα, ο Ορθόδοξος τι κάνει? Κινούμενος δια της προσευχής, η οποία είναι αγαπητική προσωπική κίνηση και σχέση από το εγώ του προσευχομένου προς το εσύ του Θεού, έτσι, δεν είναι μία κίνηση από τον εαυτό προς τον εαυτό, αλλά είναι μία κίνηση εκστατική. Βγαίνω από το εγώ μου και πηγαίνω στο εσύ του Θεού. Κινούμενος λοιπόν προς το εσύ του Θεού, ο άνθρωπος αγαπώντας γνωρίζει τον Κύριο και από εκείνο το θεϊκό φως φωτιζόμενος γνωρίζει και τον εαυτόν του. Και πώς τον γνωρίζει? Δεν φαντάζεται, διότι βασικά όπως ξέρετε ο διαλογισμός είναι μία κίνηση της φαντασίας. Δεν φαντάζεται λοιπόν ότι ανακαλύπτει εντός του τον εξαστράπτοντα δήθεν θεϊκό εαυτό, αλλά γνωρίζοντας τον Θεό, μάλλον δε κατά τον ουρανοβάμωνα Παύλο γνωριζόμενος υπ' αυτού, βλέπει την εντός του αμαυρωθήσα εικόνα του Θεού και αντί να επέρεται αυτοθαυμαζόμενος ναρκισιστικά, μετανοεί τελωνικά για να αποκατασταθεί εντός του δια της Θείας Χάριτος και όχι με τις δικές του μόνον δυνάμεις, όπως πιστεύει νέα εποχή, να αποκατασταθεί εντός του το αρχαίον κάλος το απολεσθέν. Βλέπετε λοιπόν την μεγάλη, την τεράστια διαφορά. Στον ανατολίτικο διαλογισμό, που από εκεί τα έχει πάρει και η λεγόμενη εποχή, έχουμε ένα εγωκεντρικό βραχικύκλωμα. Ξεκινάει κανείς από τον εαυτό με έψιλον μικρό και υποτίθεται ότι ανακαλύπτει τον εαυτό με έψιλον κεφαλαίο δια της στροφής προς τα μέσα. Αντιθέτως, εμείς γνωρίζουμε τον εαυτό μας όχι με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά φωτιζόμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή γίνεται ένα τρίγωνο, ας το πω. Ξεκινώ από το σημείο Α, πηγαίνω στο Β που είναι ο Θεός και μετά πηγαίνω, η αυτογνωσία, η αληθής είναι καρπός της θείας, του θείου φωτισμού. Καταλάβατε? Έχουμε μία κίνηση, ας πούμε, τριών σημείων, ενώ εκεί έχουμε ένα κύκλο, έχουμε ένα οικοκεντρικό βραχικύκλωμα στο διαλογισμό. Και αυτό που βλέπουμε είναι, επαναλαμβάνω όσα είπα αναλύοντάς τα λίγο, βλέπουμε την αμαυρωθήσα εντός ημών εικόνα. Πώς τη βλέπουμε αυτή? Βλέπουμε τα πάθη τα οποία ενεργούν εντός μας. Όσο κανείς βρίσκεται έξω από το χώρο της Εκκλησίας νομίζει ότι είναι Άγιος, μόνο το φωτοστέφανο του λείπει. Όταν αρχίσει σιγά σιγά δια της προσευχής, δια των μυστηρίων, της εξομολογήσεως κυρίως, λοιπόν, να βλέπει τον εαυτό του, βλέπει ότι όχι Άγιος δεν είναι, αλλά είναι άγριος, πως έλεγε και ο Γεροποίησιος, άγριος. Λοιπόν, βλέπει την αμαυρωθήσα εικόνα και προσπαθεί δια της μετανοίας να αποκαταστήσει, να καθαρίσει αυτή την αμαυρωθήσα εικόνα. Άρα λοιπόν αυτά είναι απαραίτητο να λεχθούν, διότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μία έτσι ακριβή εικόνα αυτών των πραγμάτων, εάν ακούσει τον ιεροκήρυκα, τον ιερέα, τον θεολόγο, ξέρω εγώ, διαβάζει ένα βιβλίο που λέει, ας πούμε, για εσωτερική εργασία εξ επόψεως Ορθοδόξου, ακούει και τους άλλους ή διαβάζει στα βιβλία και στα περιοδικά των εποχετών για στροφή προς τα μέσα, νομίζω ότι είναι το ίδιο, ενώ δεν είναι καθόλου το ίδιο, όπως νομίζω φάνηκε από αυτά που είπαμε. Ήδη με αυτά που είπαμε, αγαπητοί μου, εθίξαμε το θέμα της ηθελημένης συγχύσεως που καλλιεργούν οι νεοεποχήτες δάσκαλοι μεταξύ Ορθοδόξου προσευχής και νεοεποχήτικου με προέλευση ανατολικοθρησκευτική διαλογισμού. Η σύγχυση, λέω, είναι ηθελημένη από την πλευρά των δασκάλων, οι οποίοι πλανόμενοι πλανούν στη συνέχεια και τους ταλέπορους μαθητές, τα θύματά τους δηλαδή, των οποίων η ευθύνη φυσικά είναι μικρότερη. Η προσευχή λοιπόν όχι μόνο δεν ταυτίζεται με τον διαλογισμό, αλλά είναι το αντίθετό του ακριβώς. Ο διαλογισμός, όπως είπαμε, τα ξαναλέω, είναι μία κίνηση από τον εαυτό προς τον εαυτό, για να βρει ο διαλογιζόμενος τον δήθεν θεϊκό εαυτό, με έψιλον κεφαλαίο, δηλαδή την θεϊκή φύση του, την οποία μέχρι τότε αγνοούσε. Πιστεύουν ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι Θεός. Καταλάβετε, εμείς προσπαθούμε δια του πνευματικού αγώνος να φτάσουμε στην καταχάριν θέωση, αν ευδοκίσει ο καλός Θεός, έτσι, που είναι το ανώτατο στάδιο τελειώσεως, η καταχάριν θέωσης, περνώντας από την κάθαρση και τον φωτισμό, τον αγιοπνευματικό. Αλλά η θέωση είναι καταχάριν, υπογραμμίζουμε το καταχάριν, δηλαδή δεν είναι κατόρθωμα δικό μου, είναι δώρον της Θείας Χάριτος, εφόσον φυσικά αγωνιστώ και εγώ φιλότιμα και είμαι ανοιχτός στη Θεία Χάρη. Αντιθέτως αυτοί πιστεύουν ότι από τη φύση του άνθρωπος είναι Θεός, μόνο που αυτό δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Και όλη η εργασία του διαλογισμού συνίσταται στο να συνειδητοποιηθεί η θεϊκή φύση του ανθρώπου δια της ενεργοποιήσεως της κουνταλίνη, η οποία κοιμάται τάχα, και δια του ανοίγματος των τσάκρας και όλα αυτά τα γνωστά πλανεμένα νεοεποχήτικα και ανατολίτικα. Λοιπόν, η ορθόδοξη προσευχή, είπα και επαναλαμβάνω, είναι μια κίνηση αγάπης, μια κίνηση εκστατική, δηλαδή βγαίνει ο προσευχόμενος από τον εαυτό του, απευθυνόμενος στο εσύ του Θεού, που είναι κάτι άλλο από τον εαυτό του, δεν ταυτίζεται με τον εαυτό του, και το εσύ των Αγίων, των οποίων τις πρεσβείες ζητούμε. Και σας θυμίζω το χωρίο του Μεγάλου Βασιλείου που διαβάσαμε πριν από λίγο. «Δι' αυτού δε προς την περί Θεού έννοια να αναβαίνει». Ο σκοπός είναι λοιπόν να ανεβούμε, να επικοινωνήσουμε, να ενωθούμε με τον Χριστό, να αγαπήσουμε τον Χριστό, όχι να γνωρίσουμε τάχα τον εαυτό μας με την στροφή αυτή προς τα μέσα, με τις δικές μας δυνάμεις. Εδώ νομίζω είναι κατάλληλη θέση να πούμε και για μια άλλη νεοεποχήτικη σύγχυση που καλλιεργείται. Χρησιμοποιούν το γραφικό «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν», το ημών με ύψιλον, η Βασιλεία του Θεού λέει είναι εντός σας. Ποια έννοια όμως έχει αυτό? Αυτοί το χρησιμοποιούν για να υποστηρίξουν την πλάνη τους ότι ο άνθρωπος είναι τάχα από τη φύση του Θεός. Εμείς όμως οι Ορθόδοξοι δεν λέμε αυτό. Τι λέμε? Λέμε ότι ο άνθρωπος δια του Αγίου Βαπτίσματος έχει ένικο μέσα στην καρδιά του την άκτιστο Θεία Χάρη ή ενέργεια, όχι την Θεία Ουσία. Καταλάβατε, η διαφορά είναι τεράστια. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, σου λέει να του. Το ίδιο λέμε. Δεν είναι όμως η ουσία του Θεού μέσα στον άνθρωπο, αλλά είναι η χάρις. Και δεν είναι σε όλους, δηλαδή στους αβαπτίστους, δεν υπάρχει ένικος αυτή η Θεία Χάρις. Βεβαίως και οι αβάπτιστοι, εφόσον όλοι οι άνθρωποι είμαι θα κατοικώνα Θεού, έτσι, έχουν το κατοικώνα. Αλλά άλλο το κατοικώνα και άλλο να έχεις μέσα σου ενικούσα και ενεργούσα, πολλό μάλλον όχι απλώς ενικούσα, διότι δια του Αγίου Βαπτίσματος έρχεται και ενική στην καρδιά του ανθρώπου η Θεία Χάρις, αλλά εναπόγεται στον ίδιο τον άνθρωπο δια της ελευθερίας του και δια του προσωπικού του αγώνος, που το λέμε με μια λέξη στην Ορθόδοξη παράδοση άσκηση, να έχει ενεργοποιημένη αυτή τη Θεία Χάρη, την άκτιστο Θεία Ενέργεια εντός του, έτσι, και να μην την έχει απενεργοποιημένη και αδρανούσα. Χάσμα μέγα λοιπόν μεταξύ της Ορθοδόξου και νεοεποχήτικης απόψεως και σε αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι οι διακρίσεις είναι, ας το πω, λεπτές, αλλά έχουν τεράστια σημασία, διότι αλλάζει τελείως το νόημα. Το θέμα της προσευχής και της διακρίσεως της προσευχής από το νεοεποχήτικο διαλογισμό μας φέρνει ομαλά σε ένα άλλο πεδίο όπου καλλιεργείται η σύγχυση. Είναι το θέμα της πίστεως. Οι ομάδες της νέας εποχής και ιδιαίτερα το ρεύμα της λεγόμενης θετικής σκέψεως χρησιμοποιούν τον όρο πίστη με αντίστροφο όμως νόημα. Γιατί θετική σκέψη πίστη είναι όχι αυτό που εννοούμε εμείς οι χριστιανοί, δηλαδή εμπιστοσύνη στο Χριστό, αυτό σημαίνει πίστη, θυμηθείτε την παλιά γραμματική, πιστεύω το φίλο. Τι σημαίνει πιστεύω το φίλο, δοτική? Έχω εμπιστοσύνη στο φίλο, άρα λοιπόν η πίστη είναι εμπιστοσύνη, είναι μια καλλιέργεια σχέσεως προσωπικής, της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό είναι η εμπιστοσύνη από την πλευρά του ανθρώπου στην πρόνοια του Θεού και στην αγάπη του Θεού. Λοιπόν, τι είναι τώρα στη νέα εποχή και στη θετική λεγόμενη σκέψη πίστη? Είναι νοητική στάση. Δηλαδή, τι σημαίνει νοητική στάση? Είναι μια διαλογιστική τεχνική. Το βασικό δόγμα πίστεως της θετικής σκέψεως είναι ότι η σκέψη ταυτίζεται με την πράξη. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να κάνει κάποιος για να επιτύχει οτιδήποτε είναι να κατέβει στο επίπεδο α, όπως διδάσκει παραδείγματος χάρη το Silva Mind Control, και να προγραμματίσει κατάλληλα τη νοητική του στάση, δίδοντας υπόσταση στην επιθυμία του μέσω μιας σκεπτομορφής, όπως λέγει και ο εσωτερισμός, δηλαδή ο αποκρυφισμός. Θέλει κάποιος αποκλητήρα σε μια τράπεζα να γίνει διευθυντής. Αρχίζει να διαλογίζεται έντονα ότι ήδη είναι διευθυντής και θα γίνει. Είναι άρρωστος και θέλει να γίνει καλά. Αρχίζει να συμπεριφέρεται ως υγιής, πείθοντας τον εαυτό του ότι είναι υγιής και θα γίνει υγιής. Βεβαίως το τελευταίο αυτό έχει κάποια δόση αλήθειας, γιατί έχει μεγάλη σημασία, ας πούμε, η ψυχολογία, έτσι. Εδώ, αν έχουμε και τους καταφαντασίαν ασθενείς, αν πεις κανείς στον εαυτό του ότι είναι ασθενής, λοιπόν. Αλλά άλλο αυτό και άλλο το λεγόμενο από τη νέα εποχή, έτσι. Στο βάθος αυτή η νέα εποχήτικη άποψη της θετικής σκέψης είναι μαγεία, διότι αυτό είναι η μαγεία, η πίστη ότι μπορεί κανείς να παρέμβει στην πραγματικότητα και να την αλλάξει μέσω του χειρισμού, ας πούμε, του κατάλληλου χειρισμού της δύναμης. Τώρα, ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της θεωρίας για τις θεραπείες ασθενών από τον Κύριο και τους Αποστόλους που διαβάζουμε στα Ευαγγέλια? Η θεραπεία, το θαύμα, δεν οφείλεται στον Χριστό, αλλά οφείλεται στον εσωτερικό Χριστό, και θα πούμε στη συνέχεια και για το πώς μπερδεύουν τι νόημα δίνουν στη λέξη Χριστός. Οφείλεται λοιπόν στον εσωτερικό Χριστό κατά την πίστη της νέας εποχής, δηλαδή στην ενεργοποίηση του ανεξάντλητου δυναμικού, της δύναμης με μια λέξη, που έχουμε μέσα μας. Όλη η υπόθεση είναι πώς θα ενεργοποιήσουμε και πώς θα χρησιμοποιήσουμε, πώς θα ξυπνήσουμε, και αυτή είναι μια αγαπημένη έκφραση της νέας εποχής, να ξυπνήσουμε, λέει, τη δύναμη, και πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη ή ενέργεια. Να θυμίσω ότι η ενέργεια, πράνα στα ινδικά, τσι στα κινέζικα, παγκόσμια ενέργεια ή συμπαντική ενέργεια που μιλούν και οι ομοιοπαθητικοί και ο Χάνεμαν και ο Βιθούλκας και οι αλχημιστές του Μεσαίωνος. Αυτή λοιπόν η ενέργεια, το πράνα, το τσί και όλα τα άλλα που ταυτίζονται, είναι η σημαντικότερη λέξη κλειδί της κοσμοθεωρίας της νέας εποχής. Ο διαλογισμός και η αυτοεξέλιξη ή αυτοπραγμάτωση, δηλαδή αυτοθέωση, σε τελική ανάλυση, αυτό είναι η αυτοπραγμάτωση, είναι αυτοθέωση, η πλάνη δηλαδή μεγάλη, δεν είναι παρά ξύπνημα και χειρισμός αυτής της ενέργειας. Ξύπνημα της κουνταλίνη, όπως είπαμε, της ενέργειας η οποία τάχα κοιμάται στη βάση της σπονδυλικής στήλης σαν μια κόμπρα και θα ξυπνήσει και θα αρχίσει να ανεβαίνει, και το άνοιγμα των τσάκρας των υποτιθέμενων 7 ενεργειακών κέντρων που έχει ο άνθρωπος, των υποτιθέμενων, κατά την εποχήτικη ορολογία και πίστη. Οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες τώρα τι είναι? Αυτά τα λέω για να αναλύσω λίγο αυτό που είπα, ότι η βασική έννοια κλειδί είναι η λέξη ενέργεια. Ο διαλογισμός λοιπόν είναι ο χειρισμός της ενέργειας για να φτάσει στην αυτοπραγμάτωση. Οι λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες τι είναι? Δεν είναι τίποτε άλλο από τεχνικές ξεμπλοκαρίσματος αυτής της ενέργειας, διότι ως αρρώστια νοείται το μπλοκάρισμα της ενέργειας. Άρα λοιπόν, μπλοκάρεται η ενέργεια, έχουμε αρρώστια. Ξεμπλοκάρουμε μέσω του κατάλληλου χειρισμού της ενέργειας, την ξεμπλοκάρουμε, γινόμαστε υγιείς. Οι λεγόμενες πολεμικές τέχνες της Ανατολής τι είναι? Δεν είναι παρά χειρισμός αυτής της ίδιας ενέργειας, της δύναμης, του τσι, για εκγύμναση, για άμυνα, για επίθεση κλπ. Και βέβαια, σας θυμίζω το βιβλίο του μακαριστού πατρός Αντωνίου, «Αυτογνωσία, αυτοπραγμάτωση, σωτηρία», που είναι το καλύτερο βιβλίο για το θέμα μας, για το θέμα της θετικής σκέψης δηλαδή, από την Ορθόδοξη Σκοπιά, και το οποίο βιβλίο αυτό πρώτο μας εφώτισε, διότι καλλιεργείται μια σύγχυση ακόμη και μεταξύ των Ορθοδόξων, και είχαν γραφεί και βιβλία από Ορθοδόξους που προέβαλαν αυτή την θεωρία και προέβαλαν μάλιστα τον Norman Vincent Peale, τον πνευματικό πατέρα, ας πούμε, της θετικής σκέψης, ως κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι αποδεκτό και από εμάς, και μπορούμε και εμείς να χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνικές. Ήρθε ο πατήρ Αντώνιος και μας άνοιξε τα μάτια ότι αυτά είναι πλανεμένα νεοποχήτικα, ας πούμε, πράγματα και ασυμβίβαστα με την Ορθόδοξη πίστη. Να πούμε λοιπόν τώρα, μια και μιλήσαμε για θετική σκέψη, να πούμε και για μια άλλη σύγχυση, ότι θετική σκέψη και καλός λογισμός τάχα ταυτίζονται. Με βάση όσα είπαμε παραπάνω, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επιμείνουμε ιδιαίτερα. Είναι σαφές ότι θετική σκέψη, όπως είπα, στο βάθος είναι μαγεία, διότι τι άλλο είναι παρά μαγεία το να πιστεύει ο οπαδός της θετικής σκέψης ότι μπορεί να διαλύσει, παραδείγματος χάρη, την ομίχλη για να πραγματοποιηθεί μια πτήση αεροπορική, η οποία ματαιώνεται λόγω ομίχλης. Πας στο αεροδρόμιο, σου λένε δεν θα γίνει πτήση, εσύ κάνεις θετική σκέψη, διαλογισμό, οραματισμό δημιουργικό κλπ. Και προβάλλοντας σκεπτομορφές διαλύεις την ομίχλη. Ή στέκεσαι στις γραμμές του τρένου, έρχεται το τρένο να σε πατήσει και ενεργοποιώντας εν όψη του κινδύνου αυτού την ενέργεια, τη δύναμη μέσα σου, καταφέρνεις να σταματήσεις το τρένο. Βέβαια στην πράξη είναι όσοι το επιχείρησαν αυτό, τους πάτησε το τρένο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Βασικά λοιπόν είναι μαγεία. Αυτά λοιπόν έχουν καμία σχέση, παρακαλώ ερωτώ, με αυτό που λέμε εμείς καλό λογισμό? Δεν έχουν καμία σχέση. Ο καλός λογισμός, όπως έλεγε ο μακαριστός Γέρον Παΐσιος, είναι τελείως άλλο πράγμα. Είναι, τι είναι ο καλός λογισμός? Να μπεις στη θέση του άλλου και να δεις τα πράγματα και τις καταστάσεις υπό το πρίσμα της αγάπης και της ταπείνωσης, προσπαθώντας να βρεις δικαιολογία για τις ελλείψεις και τα σφάλματα του άλλου. Καταλάβατε? Σας θυμίζω κάτι που διαβάζουμε στο γεροντικό. Πηγαίνει, λέει, ένας αδελφός στο κελί ενός άλλου αδελφού και βλέπει ότι το κελί είναι πολύ τακτοποιημένο και λοιπά. Κάνει τον καλό λογισμό και λέει, όπως είναι, ας πούμε, η εσωτερική ζωή του αδελφού, τακτοποιημένη και αυτή, έτσι είναι και το κελί του. Σε άλλο κελί βλέπει το αντίθετο. Το κελί να είναι γεμάτο ακαταστασία. Δεν κάνει στραβό λογισμό να πει για δες τον, ας πούμε. Βρίσκει και εκεί, κάνοντας καλό λογισμό, να δικαιολογήσει. Τι λέει? Ο αδελφός λέει, επειδή δεν έχει χρόνο, επειδή ασχολείται με τα πνευματικά, δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με το κελί του. Βλέπετε λοιπόν το ίδιο, ας πούμε, πράγμα, πώς βρίσκει με τον καλό λογισμό να δικαιολογήσει τον άλλο. Αυτό λοιπόν, ερωτώ, έχει καμία σχέση με τη θετική σκέψη, που βασικά είναι μαγεία? Δεν έχει καμία σχέση. Άλλο λοιπόν η θετική σκέψη και άλλο ο λεγόμενος καλός λογισμός. Ένα θέμα για ξεχωριστή ανάπτυξη είναι η σύγχυση γύρω από το θέμα της ασκήσεως, και τούτο γιατί πολλές νεοεποχήτικες ομάδες και ιδιαίτερα αυτές με Ινδουιστική ή Βουδιστική αφετηρία δίνουν μεγάλη σημασία στην άσκηση, στη μόνωση κλπ. Παραδείγματος χάρη μπορεί να ξυπνούν τα ξημερώματα, να χορτοφαγούν κλπ. Πώς όμως εννοούν την άσκηση? Αυτό έχει σημασία. Όλη η διαφορά προκύπτει από την διαφορετική αφετηρία, τις διαφορετικές προϋποθέσεις και τον διαφορετικό σκοπό που εξυπηρετεί η άσκηση. Άλλη αφετηρία, άλλες προϋποθέσεις, άλλος σκοπός. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που διαβάζουμε στο γεροντικόν. Σας το λέω με απλά λόγια και με συντομία. Ο Αββάς Μακάριος επέστρεφε στο κελί του και συναντά τον διάβολο, ο οποίος του λέει, αχ, λέει, τι να σε κάνω, λέει, δεν μπορώ να σε κάνω καλά, να σε φέρω στα δικά μου, ας πούμε, τα νερά, γιατί εγώ, λέει, εσύ νηστεύεις, εγώ, λέει, δεν τρώω καθόλου, εσύ αγρυπνείς, εγώ δεν κοιμάμαι καθόλου, ένα μόνον έχεις, λέει, που με ρίχνεις κάτω η ταπείνωση. Άρα λοιπόν δεν είναι η άσκηση αυτός ο σκοπός, η άσκηση είναι μέσο για να αποκτήσουμε αγάπη και ταπείνωση, δηλαδή να φύγουν από την καρδιά τα πάθη και να έρθουν οι θεοειδείς αρετές. Εάν πούμε ότι άσκηση έχουμε και στην Ορθοδοξία, άσκηση έχουμε και στον Βουδισμό, μάλιστα κάποιος καθηγητής Ορθοδόξου θεολογικής σχολής έλεγε, αλλά η άσκηση, λέει, στα Ορθόδοξα μοναστήρια δεν είναι τίποτε σε σχέση με την άσκηση, λέει, που κάνουν οι βουδιστές μοναχοί. Κύριε καθηγητά μου, να του πει κανείς, δεν το έχει συλλάβει το θέμα, διότι δεν είναι εξωτερικό, είναι εσωτερικό. Πού στοχεύει μία άσκηση, ποιες είναι οι προϋποθέσεις της, ποια είναι η αφετηρία της, έτσι, καταλάβατε, τεράστια διαφορά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα βέβαια για μια ξεχωριστή ανάλυση, το θέμα της ασκήσεως και πώς νοηματοδοτείται σε εμάς και πώς νοηματοδοτείται στη νέα εποχή. Συναφής είναι η διαφορετική νοηματοδότηση της νέκρωσης του εγώ και του πολέμου κατά του εγωισμού. Το τι σημαίνει αυτό, δηλαδή η νέκρωση του εγώ στην ορθόδοξη πνευματικότητα, είναι λίγο πολύ γνωστό. Είναι όμως άγνωστο στον ανύποπτο ακροατή πώς εννοεί αυτό το θέμα ένας βουδιστής λάμα, το αντίστοιχο του γκουρού δηλαδή, στον Ινδουισμό είναι ο λάμα στο βουδισμό, ο οποίος μιλάει για σβήσιμο του εγώ. Οπότε όταν κανείς δεν ξέρει τα θέματα και δεν έχει εμβαθύνει, έτσι, και δεν έχει ορθόδοξα κριτήρια, ακούει τον ιεροκήρυκα να λέει ότι πρέπει να νεκρώσουμε το εγώ, ακούει και τον λάμα να λέει για σβήσιμο του εγώ, σου λέει το ίδιο πράγμα, λένε και οι δύο. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Το βουδιστικό σβήσιμο του εγώ σημαίνει, ακούστε, να αποβάλει ο μαθητής την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει ένα ξεχωριστό εγώ, ότι υπάρχει διαδικότητα. Αυτό είναι το σβήσιμο του εγώ κατά το βουδισμό. Είναι ψευδαίσθηση το ότι υπάρχει ένα ξεχωριστό εγώ, ότι υπάρχει διαδικότητα, το εγώ και το εσύ, όλα είναι ένα. Αυτή είναι η νέκρωση του εγώ, λοιπόν, να φύγεις από αυτή την ψευδαίσθηση, από αυτήν τη μάγια που λέει ο Ινδουισμός. Έχει καμία σχέση τώρα το ένα με το άλλο, η μία νέκρωση του εγώ με την άλλη, καμία σχέση. Αναφέραμε προλίγου τον όρο πνευματικότητα, το χρησιμοποιούμε εμείς συνήθως συνοδευόμενο από το επίθετο ορθόδοξη, ορθόδοξη πνευματικότητα. Είναι όμως αγαπημένος όρος και από τους δασκάλους και οπαδούς της νέας εποχής. Πώς εννοούν όμως τον όρο αυτόν? Η πνευματικότητα ή νέα πνευματικότητα διαφημίζεται σε αντίθεση προς την παλαιά πνευματικότητα, δηλαδή τον χριστιανισμό, διαφημίζεται ότι η νέα πνευματικότητα είναι ανοιχτή, δεν είναι χωριστική, φανατική, μυσαλόδοξη όπως η χριστιανική πνευματικότητα, διότι λένε τα δόγματα χωρίζουν. Δεν πρέπει να δίνουμε βάρος στο δόγμα που μας χωρίζει, αλλά να καλλιεργούμε την αγάπη, να υιοθετήσουμε ένα συγκριτιστικό μοντέλο ότι όλα είναι το ίδιο και να έχουμε αγάπη κλπ. Βέβαια αυτό το λένε για λόγους προπαγανδιστικούς και δεν το εννοούν κατά βάθος. Θυμάστε αυτό που λέγαμε άλλη φορά για το πώς μίλησε ο Ινδός γκουρού Βιβεκανάντα στο πρώτο κοινοβούλιο θρησκειών του κόσμου στο Σικάγο, που είπε ότι δεν ζητώ από τους χριστιανούς να γίνουν Ινδουιστές, ούτε οι Ινδουιστές να γίνουν χριστιανοί, ο καθένας να κρατήσει τα δικά του και η μια παράδοση να εμπλουτιστεί από την άλλη. Αυτό είναι 100% εποχήτικο, η μια παράδοση να εμπλουτιστεί από την άλλη, δηλαδή να κάνουμε μια ρωσική σαλάτα. Αλλά στο Μαντράς που επέστρεψε, εκεί είπε τα αντίθετα. Σε ένα πύρινο κήρυγμά τους, τους νεαρούς Ινδούς, έτσι φοιτητές και λοιπά, τους λέει, σήκω Ινδία στα πόδια σου, έχουμε μπροστά μας ένα όραμα, αυτό είναι να κατακτήσει η πνευματικότητα της Ινδίας τη Δύση. Άλλα είπε στο Σικάγο, άλλα είπε στην Ινδία. Αυτά που πίστευε ήταν αυτά που είπε στην Ινδία. Αλλά τα άλλα είναι για παραπλάνηση, ας πούμε, ανθρώπων, όχι αφελών, ανθρώπων οι οποίοι είναι εύπιστοι και καλοπροαίρετοι και με αυτά που ακούνε, ας πούμε, μπορεί να παγιδευτούν. Σημαντικό είναι να πούμε ότι και η νέα εποχή ομιλεί για Χριστό με άλλη όμως έννοια. Ο Χριστός της νέας εποχής είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, Παύλα Αβατάρ, που θα εγγενιάσει τη νέα υδροχοϊκή εποχή. Ο Χριστός της Εκκλησίας δεν απορρίπτεται μεν, αλλά σχετικοποιείται και σμικρύνεται. Ο Χριστός της Εκκλησίας, λένε αυτοί, ήταν ο δάσκαλος της προηγούμενης εποχής, της εποχής των ηχθείων, η οποία όμως πέρασε. Θυμηθείτε τους Beatles, οι οποίοι στη δεκαετία του 60 τραγουδούσαν ότι ο χριστιανισμός θα ζαρώσει και θα χαθεί. Εμείς είμαστε πιο διάσημοι από τον Ιησού Χριστό, τραγουδούσαν οι Beatles. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν δεν είναι Θεός και Σωτήρας, αλλά είναι ένας από τους μεγάλους μύστες δίπλα στον Πυθαγόρα και στον ιστορικό Βούδα. Κυρίως όμως, λέγει η Νέα Εποχή, Χριστός είναι ο καθένας από εμάς. Χριστός είναι μία κατάσταση μέσα στον άνθρωπο, η χριστική με γιώτα, χριστική με γιώτα κατάσταση. Οπότε και αυτοί παρουσιάζονται παραπλανητικά όπου και όποτε τους συμφέρει ως χριστιανοί. Βλέπετε χαρακτηριστικά στον κατάλογο των ομάδων των ασυμβιβάστων με την Ορθόδοξη πίστη το υπαριθμόν 218 με τίτλο «Κοινότητα χριστιανών». Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι με τον τίτλο αυτό, πίσω από τον τίτλο αυτό κρύβεται η ανθρωποσοφία του Ρούντολφ Στάινερ, πρώτα ξαδέρφια με τη Θεοσοφία. «Κοινότητα χριστιανών», παραπλανητικός ο τίτλος. Μάλιστα υπάρχουν ομάδες όπως η αρμονική ζωή του Ρόμπερτ Ηλία Νατζέμι, το Ηλίας όπως ξέρετε το προσέθεσε εκ των υστέρων για να θολώνει τα νερά ότι είναι ορθόδοξος. Αρχικώς ήταν μόνο Ρόμπερτ. Όπου εκεί στην αρμονική ζωή κάνουν γκάλοπ μεταξύ των οπαδών για να δείξουν πόσο καλύτεροι χριστιανοί έγιναν από τότε που εντάχθηκαν στην ομάδα τη συγκεκριμένη. Εδώ βέβαια έχουμε έναν παραλογισμό. Γιατί πώς είναι δυνατόν να αυτοχαρακτηρίζεται χριστιανός κάποιος που πιστεύει στο κάρμα και τη μετενσάρκωση και δέχεται ένα νέο μεσσία αυτών της νέας εποχής που είναι, μάλλον ήταν γιατί πέθανε πέρυσι όπως ξέρετε, ο Ινδός γκουρού Σάτια Σάι Μπάμπα. Πώς μπορείς να έχεις για μεσσία του Σάι Μπάμπα να πιστεύεις σε κάρμα και μετενσάρκωση και να λες ότι είσαι και χριστιανός. Όμως ο παραλογισμός αυτός έχει, ας το πω, την παράλογη λογική του. Οι οπαδοί του νεοεποχή την Γκουρού πιστεύουν ότι έγιναν καλύτεροι χριστιανοί από ό,τι ήσαν πριν και από ό,τι είμαστε εμείς, γιατί δίνουν άλλο νόημα στον Χριστό και στον χριστιανισμό. Πιστεύουν ότι αυτοί ως άνθρωποι της νέας εποχής του Ιδροχώου κατανοούν βαθύτερα και καλύτερα από εμάς και τον δικό μας Χριστό, τον Χριστό κατά αυτούς της εποχής των ηχθείων, διότι αυτοί είναι σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο και τα βλέπουν τα πράγματα σφαιρικότερα, βαθύτερα, καλύτερα. Και άρα λοιπόν είναι και καλύτεροι χριστιανοί από εμάς τους χριστιανούς. Όσο για την έννοια που δίνει ο εσωτερισμός, δηλαδή ο αποκρυφισμός, στη λέξη αντίχριστος, είναι χαρακτηριστικά αυτό που διαβάζουμε στο λεξικό του εσωτερισμού που υπάρχει στο διαδίκτυο. Το έργο, λέει, του Αντιχρίστου είναι τόσο ευεργετικό όσο και εκείνο της δομητικής όψης, δηλαδή του Χριστού. Είναι, λέει, προκατάληψη να λέμε ότι ο Αντίχριστος είναι κάτι κακό. Το έργο του Αντιχρίστου είναι, λέει, να καταστρέφει μορφές, αλλά η αμαθής ανθρωπότητα θεωρεί ότι ο Αντίχριστος εργάζεται με τη μαύρη πλευρά και το λάθος αυτό, λέει, που κάνουν οι άνθρωποι είναι μεγάλο. Άλλο η μαύρη πλευρά, όταν λένε μαύρη πλευρά εννοούν τον σατανισμό, στο οποίο βέβαια και σε αυτό δίνουν άλλο νόημα και τα μπερδεύουν, αλλά βλέπετε εδώ πέρα, ο Αντίχριστος είναι κάτι καλό τελικά και αυτή η αποδόμηση που επιτελεί ο Αντίχριστος είναι μια καθαρτική πράξη προκειμένου να έρθει και η νέα εποχή, διότι η νέα εποχή θα έρθει μέσω της καταστροφής του παλαιού. Και τελικά Αντίχριστος ποιος είναι? Αντίχριστος με την έννοια, ας πούμε, για το πω έτσι απλά, την κακή. Αντίχριστος είμαστε πολύ απλά εμείς οι χριστιανοί, γιατί εμποδίζουμε το έργο να προχωρήσει, ας πούμε, για να έρθει νέα εποχή. Και ξέρετε βέβαια, τώρα μια και μιλούμε για σύγχυση και παραπλάνηση, ότι υπάρχουν εποχήτες οι οποίοι διαβάζουν τη φιλοκαλία, αλλά την κατανοούν νεοεποχήτικα. Ακόμη και για την επί του όρους ομιλία του Χριστού μας υπάρχει βιβλίο που έχει γράψει Ινδός Γκουρού. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα για να μην το διαφημίσουμε κιόλας. Οπότε πώς μπορεί, αυτά τα λέω για να δείξω πόσο εύκολη είναι η σύγχυση και η παραπλάνηση όταν κάποιος δεν έχει βαθύτερες ρίζες, δεν έχει εκκλησιαστική ζωή και κριτήρια, πόσο εύκολο είναι να παραπλανηθεί. Βλέπει ας πούμε κάποιον να εξυμνεί να διαβάζει τη Φιλοκαλία. Σου λέει χριστιανός και όμως δεν είναι. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι το καλό και το κακό είναι κατά τη νέα εποχή οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Ο αντιθετικός διπολισμός μεταξύ καλού και κακού ανήκει, λένε, στην παλαιά σκέψη και θα πρέπει να εξοβελιστεί. Η δική μας είναι η παλαιά σκέψη, που λέει ότι το καλό και το κακό είναι αντίθετα πράγματα. Και επαινούμε το καλό, καταδικάζουμε το κακό, όχι. Είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, είναι το γιν και το γιάνγκ. Στο σύμβολο του ταοισμού, το θυμάστε εκεί πέρα που έχει δύο σαν ψαράκια, ας πούμε, το ένα άσπρο με μαύρο ματάκι και το άλλο μαύρο με άσπρο ματάκι, είναι η παράσταση της ενώσεως, ας το πούμε, και της δράσεως συμπληρωματικά των αντιθέτων, το καλό και το κακό. Είναι όψεις του ιδίου νομίσματος. Σύμφωνα με τη διαβόητη σαϊοντολογία, καλό είναι ό,τι εξυπηρετεί την οργάνωση και κακό ό,τι την βλάπτει. Συνακόλουθος είναι και ο ορισμός του ηθικού και του ανήθικου. Τι νόημα δίνουν τώρα στην αγάπη? Η αγάπη η οποία τόσο πολύ συγκινεί στις ημέρες μας και δικαίως βέβαια, διότι κοντεύουμε να γίνουμε ζούγκλα, αλλά και σε κάθε εποχή συγκινεί τους ανθρώπους, δεν είναι αυτό που ξέρουμε η αγάπη. Χαρακτηριστική είναι η νοηματοδότηση του όρου αυτού από τον Θιβετιανό Βουδισμό. Τι λέει ο Θιβετιανός Βουδισμός? Λέει καταρχήν ότι η αγάπη είναι κατώτερη από το έλεος. Το έλεος είναι η βασική έννοια με την οποία, ας πούμε, δουλεύει και προβάλλει ο Θιβετιανός Βουδισμός. Η αγάπη, λέει, είναι κατώτερη. Αυτό που έχει σημασία είναι το έλεος. Τώρα, το έλεος αυτό, το οποίο είναι ανώτερο από την αγάπη και το οποίο το μεταφράζουν στα αγγλικά ως kindness, καλοσύνη, ας πούμε, τι είναι? Είναι μέρος μιας τεχνικής, της τεχνικής της αυτοεξέλιξης που βαδίζει και χρησιμοποιεί όποιος ακολουθεί το μονοπάτι του βουδισμού. Η άσκηση δηλαδή του ελέους ταυτίζεται σε τελική ανάλυση με την άσκηση του διαλογισμού. Έλεος είναι η απελευθέρωση από την ψευδέστηση ενός ξεχωριστού εγώ. Η απελευθέρωση από την ψευδέστηση της διαδικότητος και της ετερότητος. Πόσο μεγάλη σημασία λοιπόν έχουν οι όροι τους, οποίους χρησιμοποιεί κανείς στο πλαίσιο μιας μετάφρασης. Χρησιμοποιούν παραδείγματος χάρη οι βουδιστές, οι Θιβετιανοί, τον όρο τον σασκριτικό μάτρι ή τζάμπα στα Θιβετιανά και αυτό το αποδίδουν οι μεταφραστές των ελληνικών, στα ελληνικά το αποδίδουν με την έννοια αγάπη. Ο Έλληνας αναγνώστης, ο οποίος όταν ακούει όμως αγάπη, έχει στο μυαλό του ένα πράγμα το οποίο είναι από τον πολιτισμό μας, από την αγωγή μας κλπ. Τι σημαίνει αγάπη, δηλαδή να συμμετέχεις, ας πούμε, στον πόνο του άλλου, να τον βοηθήσεις, να θυμηθείτε αυτό που γράφει ο πατήρ Αντώνιος εκεί πέρα στο Ριζικές που βρέθηκε ο Φρίτς Χακ και καθώς τον ξαναγούσε, ας πούμε, ένα συνδός, έβαλε το χέρι στη τσέπη ο Χακ να βγάλει κάτι να δώσει σε έναν ζητιάνο. Και χαμογέλασε ο Ινδός και του λέει, λέει, εσείς οι δυτικοί, λέει, είστε αδιόρθωτοι. Γιατί, λέει, να τον βοηθήσεις? Αν τον βοηθάς, δεν τον βοηθάς στην πραγματικότητα, γιατί αυτός που είναι εκεί πέρα με κομμένα τα πόδια και εξαθλειωμένος, πρέπει να μείνει εκεί για να ξεπληρώσει το αρνητικό κάρμα που έχει από προηγούμενες ζωές. Εάν εσύ τον βοηθήσεις, δεν τον βοηθά στην πραγματικότητα, γιατί αυτός θα επανέλθει στον κύκλο του των επαναγεννήσεων της Σαμσάρα για να ξεπληρώσει αυτό το αρνητικό κάρμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται, έτσι. Η αγάπη δεν νοηματοδοτείται θετικά. Το χέριν με τα χερόντων και κλαίν με τα κλαιόντων είναι προσκόλληση, διότι συσσωρεύεις αρνητικό κάρμα. Για να μην συσσωρεύεις αρνητικό κάρμα πρέπει να δράσεις χωρίς προσκόλληση. σαν να παίζεις το ρόλο ενός ηθοποιού στη σκηνή χωρίς να επηρεάζεις από το ρόλο σου. Αλλά να μην επιμείνω περισσότερο σε αυτά, διότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Η σύγχυση πολλές φορές δεν είναι συγγνωστό, ας το πούμε έτσι, αμάρτημα ή αδίκημα για να εκφραστώ νομικά, διότι πολλές φορές η σύγχυση αυτή είναι σκόπιμη, εκ προθέσεως δηλαδή. Τότε μιλούμε όχι για σύγχυση απλώς, αλλά για σκόπιμη παραπλάνηση, δηλαδή τελικά για μια καθαρή ανεντιμότητα. Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσει κανείς τον ισχυρισμό, παραδείγματος χάρη των νεοεποχητών δασκάλων, ότι και η Εκκλησία πίστευε τάχα στη μετενσάρκωση μέχρι την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο και δεν μπαίνουν στον κόπο να αντικρούσουν την εξής κραυγαλαία αντίφαση, ότι δηλαδή η πίστη στη μετενσάρκωση αναιρεί το θεμέλιο της πίστεως της Εκκλησίας, που είναι η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού πρώτα και τη δική μας Ανάσταση. Με άλλα λόγια, Ανάσταση και μετενσάρκωση είναι πράγματα αντίθετα και ασυμβίβαστα. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν, όπως λένε, να πίστευε η Εκκλησία στη μετενσάρκωση μέχρι την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο? Πώς να χαρακτηρίσει κάποιος, αν όχι ως βαριάς μορφής ανεντιμότητα, τη χρήση από οργανώσεις της νέας εποχής ονομάτων Αγίων της Εκκλησίας μας τον τίτλο του συλλόγου τους? Χαρακτηριστικά είναι δύο παραδείγματα. Η Ένωση Ερευνητών Μεταφυσικών Φαινομένων με Μέντιουμ ο Άγιος Νεκτάριος και ο Σύλλογος Προσκυνητών Ακτής του Φωτός ο Άγιος Πατάπιος. Πίσω από τον δεύτερο αυτόν ευρίσκεται η αποκρυφιστική οργάνωση ο Μακόιον του Νίκου Μαργιορή, ο οποίος πέθανε χρόνια. Ιδιαίτερα δραστήρια αυτή η οργάνωση, το Μακόιον, σε διοργάνωση μαθημάτων και εκδηλώσεων και σεμιναρίων και με παραρτήματα σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Οι δύο προαναφερθήσεις ψευδεπίγραφες οργανώσεις καταχωρίζονται με αριθμούς 98 και 354 αντίστοιχα στον προαναφερθέντα κατάλογο των ομάδων που είναι ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξη πίστη, σύμφωνα με την 7η που έγινε το 1995, Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλων, Διαθέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας. Όταν λοιπόν κάποιος βλέπει το όνομα ενός Ορθοδόξου Αγίου, του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Πεταπίου σε ένα σύλλογο, μπορεί να φανταστεί ότι αυτός ο σύλλογος είναι αποκρυφιστικός. Βέβαια, ένας άνθρωπος που έχει μυαλό θα δει και θα προβληματιστεί. Τώρα τι θα πει προσκυνητές του Ακτής του Φωτός, δηλαδή φαίνεται ότι εδώ αρχίζει ένα φαλτσάρισμα. Ή όταν διαβάζει για έρευνα μεταφυσικών φαινομένων με Μέντιουμ, αλλά βάζουν και το Άγιος Νεκτάριος, μπερδεύεσαι μένα, αλλά λέει είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Τέλος πάντων, λοιπόν, σκόπιμη παραπλάνηση. Θα αναφέρουμε μια ακόμη κραυγαλαία ανεντιμότητα, που είναι η χρήση του Σταυρού από τη Σαϊαντολογία. Οι ανύποπτοι αποδέκτες της προπαγάνδας της υπαριθμών ένα σε επικινδυνότητα οργάνωσης παγκοσμίως αγνοούν φυσικά ότι ο Σταυρός της Αγιοντολογίας με την οριζόντια και κάθετη κεραία του και με τις ακτίνες που εκπέμπει ο Σταυρός από το κέντρο του συνολικά καθώς τέμνονται 8 κομμάτια, έτσι, Σταυρός και οι ακτίνες, ένα χ δηλαδή που ξεκινά από το κέντρο του Σταυρού, είναι 8 κομμάτια ξεχωριστά. Αυτός λοιπόν ο υποτιθέμενος σταυρός της Αγιοντολογίας δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το σταυρό του Χριστού, αλλά είναι μία γραφική παράσταση η οποία συμβολίζει τα 8 δυναμικά που πρέπει να περάσει κάποιος για να φτάσει στην κατάσταση του καθαρού, του clear που λένε οι Αγιοντολόγοι, στην κατάσταση δηλαδή του ενεργού θήταν, operated θήταν. Αυτό είναι ο σταυρός. Αλλά ο άλλος που βλέπει σταυρό σου λέει αυτοί είναι χριστιανοί. Και οι ονομαζόμενοι κληρικοί τους, άλλη παραπλάνηση αυτή, είναι ντυμένοι όπως ακριβώς είναι οι παπικοί κληρικοί, με το κολάρο το άσπρο στο λαιμό. Οπότε τους βλέπει κάποιος ντυμένος όπως οι παπικοί παπάδες, τους βλέπει και με το σταυρό, σου λέει χριστιανοί. Ο κατάλογος αυτός όρων που χρησιμοποιούνται με άλλη έννοια από την τρέχουσα που καταλαβαίνει ο μέσος πεπαιδευμένος πολίτης της ελληνικής αλλά και των ευρωπαϊκών κοινωνιών γενικότερα, θα μπορούσε να επεκταθεί και άλλο. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να επεκταθεί ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. θα μπορούσαμε παραδείγματος χάρη να δούμε πώς νοηματοδοτούν νεοεποχήτικες οργανώσεις, δηλαδή σέκτες, αν και πολλές φορές η νοηματοδότηση διαφέρει ριζικά από ομάδα σε ομάδα, πώς νοηματοδοτούν λέξεις όπως παραδείγματος χάρη ελευθερία, κοινωνία, υπακοή και άλλοι όροι. Αναφέρω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα νοηματικής αντιστροφής. Η παλαιά σκέψη έλεγε, διαβάζουμε σε ένα νεοεποχήτικο βιβλίο, έλεγε «Άθεος είναι αυτός που δεν πιστεύει στο Θεό». Η νέα σκέψη λέγει «Άθεος είναι αυτός που δεν πιστεύει στον εαυτό του». Δηλαδή αυτός που δεν πιστεύει στο θεϊκό εαυτό του, το αναλύουμε εμείς. Έτσι. Άθεος είναι αυτός που δεν πιστεύει στον εαυτό του, δηλαδή δεν πιστεύει στον θεϊκό εαυτό του, δηλαδή δεν πιστεύει ότι είναι Θεός από τη φύση του. Υπάρχουν όμως και λέξεις τις οποίες η νέα εποχή δεν αντιστρέφει, απλώς τις απαξιώνει, διότι ανήκουν όπως λέγει στην παλαιά σκέψη. Τέτοιες είναι παραδείγματος χάρη οι λέξεις μετάνοια, η αποστροφή της αμαρτίας και ούτω καθεξής. Οι λέξεις και έννοιες αυτές προξενούν αλλεργία στους δασκάλους της νέας εποχής. Το να μιλάς για μετάνοια, ας πούμε, είναι αρνητική σκέψη, δεν είναι θετική σκέψη. Πρέπει να επιτελέσει ο μαθητής τη διαδικασία της απενοχοποίησης. Είμαστε όλοι αθώοι, όπως λέει ένας νεοποχήτης δάσκαλος. Δεν είναι κανένας ένοχος για τίποτα. Ή όπως λέει ο γκουρού ο Σατιανάντα, να ζήσετε, λέει, ελεύθεροι, και να μην, δηλαδή έχει κανείς πάθη, βεβαίως έτσι είναι, ας πούμε, από το κάρμα από προηγούμενες ζωές, να ζείτε μια ζωή ελεύθερη, να μην έχετε ενοχή για τίποτε, όλα ωραία και καλά. Και για να κλείσουμε βέβαια, ο στόχος της νέας εποχής, όπως ξέρετε, και αυτό είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μου έχουν μείνει στο μυαλό από αυτά που μας δίδασκε ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, είναι ότι η νέα εποχή δεν θέλει να αδειάσουν οι εκκλησίες, αλλά να γεμίσουν με ανθρώπους όμως που θα έχουν αλλοιωμένο φρόνημα. Ο στόχος λοιπόν του δικτύου των οργανώσεων της νέας εποχής είναι η αλλίωση του φρονήματος και η καλλιέργεια του συγκριτισμού, συγκριτισμός με ήττα, ρωσική σαλάτα. Το χτύπημα κάθε διεκδίκησης αλήθειας και αποκλειστικότητος. Μόνο που αυτή η νεοεποχήτικη αξίωση αναγορεύεται σε απόλυτη αλήθεια και γίνεται μη ανεκτική απέναντι στο διαφορετικό. Γίνεται δηλαδή αυτό ακριβώς που κατηγορεί ότι είναι όσοι τις ασκούν κριτική. Καταλάβατε. Εάν πεις δηλαδή ότι μόνον ο Χριστός είναι η αλήθεια και σώζει, σου λέει είσαι φανατικός. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Εάν όμως εσύ δεν κάνεις δεκτό το αξίωμα το δικό μου, το νεοεποχήτικο που ξεκίνησε από τη Θεοσοφία, ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι, εάν δεν κάνεις δεκτό αυτό το δικό μου το αξίωμα, τότε εσύ είσαι φανατικός. Βλέπετε την αντιστροφή. Τώρα, ποια είναι τα δικά μας τα όπλα, που βέβαια αυτό είναι θέμα μιας ξεχωριστής εισήγησης, απέναντι στο χταπόδι της νέας εποχής? Είναι τα πραγματικά όπλα του φωτός, διότι λέω τα πραγματικά, διότι και οι νεοποχήτες μιλούν για όπλα του φωτός και για πολεμιστές του φωτός, εννοώντας τις δικές τους, τις πλανεμένες θεωρίες. Αλλά τα δικά μας τα πραγματικά όπλα του φωτός είναι η παντοδύναμη αλήθεια, δηλαδή σε τελική ανάλυση ο ίδιος ο Χριστός, διότι ο Χριστός είναι η αλήθεια με αλφα κεφαλαίο. Εργαλεία μας τώρα σε αυτόν τον αγώνα για να φύγει η πλάνη και η σύγχυση είναι η οριοθέτηση της Ορθοδόξου πίστεως, την οποία τόσο πολύ ετώνιζε ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος, η οποία οριοθέτηση θα γίνει με την σωστή κατήχηση και με την εμβάθυνση της πίστεως δια της βιώσεως και όχι δια της απλής εγκεφαλικής γνώσεως. Κάπου εδώ όμως νομίζω θα πρέπει να σταματήσουμε, αφού σας ευχαριστήσω.